รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนแค่นี้ใช้ได้ไหมกรณีเฉพาะตนของกนกวรรณแสงเจริญอาชีพพนักงานบัญชีอาวุโสลักษณะงานที่ทำดูตัวเลขทางด้านบัญชีการเงินและทำรายงานส่งเมืองนอกคำถามแรกการเจริญสติที่ทำอยู่คือตามดูความรู้สึกตัวเองเท่าที่จะระลึกได้แต่ขณะที่เครียดกับตัวเลขสติจะหายไปหมดเลยจะรู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อพักเข้าห้องน้ำระหว่างเดินระหว่างกินข้าวนอกจากนั้นก็จะสวดมนต์ก่อนนอนตอนจะหลับกำหนดนอนสมาธินิ่งๆแล้วแผ่เมตตาเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็พยายามระลึกรู้อะไรเท่าที่จะรู้ได้ช่วงที่นั่งรถไปทำงานก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วแผ่เมตตาเท่านี้นับว่าเป็นการเจริญสติหรือยังสำหรับคนทำงานในเมืองที่ต้องทำงานไม่มีเจ้านายที่ไหนอนุญาตให้เดินจงกรมนั่งสมาธิในที่ทำงานการออกจากจุดเริ่มต้นก็อะไรประมาณนี้แหละครับที่เป็นไปได้จริงและนับว่าใช้ได้ในช่วงของการเริ่มต้นลองผิดลองถูกนั้นหลายคนอยากได้วิธีเจริญสติระหว่างทำงานคือไม่อยากเสียงานแต่ขณะเดียวกันก็อยากให้สติเจริญขึ้นไปด้วยตรงนี้ถ้าทำความเข้าใจให้ถูกก็จะไปได้สวยครับก่อนอื่นสรุปสั้นๆเลยว่าระหว่างทำงานคิดเลขคิดบัญชีหรืองานเอกสารใดๆให้มีสติกับการทำงานอย่างเต็มที่อย่าพยายามเจริญสติแบบรู้สึกตัวระหว่างทำงานเอกสารเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้อะไรสักอย่างทั้งงานทางโลกและความเจริญทางธรรมอย่างไรก็ตามสติอันเกิดจากการทำงานทั้งโลกก็มีประโยชน์และเอามาต่อยอดเป็นการเจริญสติรู้สึกตัวได้ครับขอเพียงคุณสังเกตให้ออกว่าเมื่อเริ่มทำงานใจเพ่งจดจ่อกับงานมากเกินไปหรือว่ารู้แบบพอเพียงผลข้างเคียงของการเพ่งจดจ่อกับงานมากเกินไปที่สังเกตง่ายคือมือเท้าจะกำเกร็งคอจะตึงตาจะถลนถลนพูดง่ายๆคือมีอาการหน้าดำคร่ำเครียดเต็มเหนียวนั่นเป็นภาวะทางรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อจิตแข็งเกินไปในที่สุดกายจะแข็งตามส่วนผลลัพธ์ของการตั้งสติทำงานอย่างพอเพียงไม่เค้นไม่ทุ่มไม่จริงจังหนักหน่วงเกินไปจุดสังเกตหลังทำงานคือตัวจะตึงหน่อยๆแต่ยังรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวยังหายใจได้แบบโล่งอกไม่เหมือนคนขาดอากาศมาช่วงหนึ่งพูดง่ายๆคือคุณอาจเครียดบ้างเป็นธรรมดาจากการจัดการตัวเลขที่ยุ่งเหยิงให้ถูกต้องแต่จะไม่ถึงขั้นหน้าดำเพื่อจะปรับสติในการทำงานจากระดับขี่ช้างจับตั๊กแตนลงมาเป็นระดับพอเพียงนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าสังเกตให้เห็นว่าในช่วงเริ่มต้นทำงานจิตมีสภาพแข็งทื่ออึดอัดหรืออ่อนโยนสบายสบายคือไม่ใช่พยายามปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับแข็งทื่อให้รู้ทันว่าแข็งทื่อเฉยๆถ้าอ่อนโยนก็รู้ทันว่าอ่อนโยนเมื่อไม่ต้องกังวลว่าจะทำอะไรกับมันแค่เห็นมันเฉยๆใจคุณจะได้ไม่ต้องมีภาระเพิ่มการสังเกตดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วอึดใจสั้นๆตอนจะลงมือทำงานพอลงมือทำงานจริงก็จดจ่อกับงานไปตามความเคยชินตามสะดวกพอเสร็จงานหรือพักชั่วคราวให้สังเกตอีกทีต้นคอตึงไหมตาโป่งพองออกมาหน่อยๆไหมเนื้อตัวส่วนไหนเกร็งทื่อไหมถ้ามีอาการผิดปกติตรงส่วนใดแล้วคุณรู้ก็ให้ถือว่ามีสติรู้สึกตัวแล้วที่ตรงนั้นผลของการมีสติรู้สึกตัวคือความตึงเครียดจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยให้สัมผัสได้ในทันทีสังเกตเพียงช่วงเริ่มงานกับช่วงจบงานเพียงเท่านี้จิตของคุณจะค่อยๆฉลาดขึ้นเองกล่าวคือเมื่อเกิดความเกรงหรือตั้งอกตั้งใจมากเกินพอดีก็ ก็จะค่อยๆปรับตัวลดหย่อนผ่อนลงมามีสติแค่เพียงพอจะรู้งานตรงหน้าในเวลานั้นๆตัดความห่วงตัดความพะวงเกี่ยวกับเงื่อนเวลาตลอดจนอาการเครื่องร้อนเกินพอดีทิ้งได้หมดนี่แหละครับเมื่อมีสติทำงานถูกก็ต่อยอดมารวมลงเป็นการตั้งต้นเจริญสติหลังเลิกงานได้ทันทีอย่างนี้เองคำถามที่สองอยากทราบว่าระหว่างวันเมื่อไม่ได้ทำงานความรู้สึกแค่ไหนถึงเรียกว่ารู้สึกตัวแบบที่จะพัฒนาขึ้นเป็นมรรคเป็นผลได้เราใช้คำว่าทำความรู้สึกตัวหรือเจริญสติหรือภาวนาหรือปฏิบัติธรรมเหมือนกันมีความหมายไม่แตกต่างกันถ้าว่าตัวของสติและประสบการณ์ภายในจะแตกต่างกันไปและแม้แต่ตัวคุณเองในต่างเดือนต่างปีก็ผิดแผกไปเรื่อยๆฉะนั้นอย่าถามหาสภาวะที่แน่นอนของความรู้สึกตัวถ้าอยากถามจริงๆให้ถามตัวเองแค่ว่าตอนนี้รู้อะไรอยู่ถ้ารู้ลมหายใจใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยลมหายใจจริงๆถ้ารู้ว่ากำลังนั่งใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยอิริยาบถจริงๆถ้ารู้ว่ากำลังเครียดใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยสุขทุกข์จริงๆถ้ารู้ว่ากำลังฟุ้งซ่านใช้ได้ครับเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สึกตัวด้วยสภาพจิตจริงๆสำคัญคือถามตัวเองด้วยว่าที่รู้นั้นเห็นไหมว่าสิ่งนั้นๆถูกรู้หากจิตคุณเป็นกลางสบายๆกายใจจะปรากฏเป็นสิ่งถูกรู้เฉยๆว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งเช่นพอความฟุ้งซ่านถูกรู้ว่าเป็นคลื่นความปั่นป่วนพันยุ่งอยู่ในหัวก็จะคลายตัวลงเป็นสงบลงชั่วขณะที่ตรงนั้นคุณก็เห็นแล้วว่านี่เองสภาพการแสดงตัวของอนิจจังนี่เองความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลามองเมื่อไรก็เห็นเมื่อนั้นเสมอหากยังสงสัยอีกว่าสติของคุณพัฒนามาถึงไหนแล้วก็อาจสำรวจความรู้สึกที่มีต่อชีวิตโดยรวมคือรู้สึกอย่างไรโดยมากยึดมั่นถือมั่นจะเป็นจะตายเหมือนเดิมหรือใจสบายหายห่วงมากขึ้นเรื่อยๆสติจะสอนให้คุณรู้ว่าห่วงชีวิตแค่ไหนในที่สุดก็ไม่เหลือชีวิตให้ห่วงอยู่ดีสิ่งที่คุณจะได้จากชีวิตคือการเรียนรู้ความจริงไม่ใช่การเอาอะไรหลอกๆแค่เดียวๆจากชีวิตเมื่อความรู้สึกในภาพใหญ่ภาพรวมไปถึงตรงนั้นได้ก็ให้สังเกตย่อยๆลงมาอีกเอาแบบที่โดนเรื่องกระทบโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับดูว่าเมื่อมีคนมายั่วโมโหหรือพูดจาเสียดสีใจคุณเกิดปฏิกิริยามากหรือน้อยถ้าปฏิกิริยาในทางลบน้อยลงแปลว่าการเจริญสติของคุณได้ผลแต่ถ้าไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆเลยอันนี้ให้ระวังดีๆนะครับคุณอาจแช่อิ่มอยู่กับความสุขหมกจมอยู่กับความสุขจากการเจริญสติจนขี้เกียจติดต่อกับโลกภายนอกก็ได้ปฏิกิริยาทางใจจะดีหรือร้ายแค่ไหนก็ช่างเอาความสำคัญตรงที่มีสติเกิดขึ้นหรือเปล่าแม้แต่อาการแช่อิ่มอยู่กับความสุขถ้าเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่าเกิดขึ้นแต่ถ้าเพลินกับมันก็ถือว่าสอบตกสรุปคือถ้าโกรธน้อยลงมีสติมากขึ้นนับว่าเป็นผลของการเจริญแห่งสติครับถึงจุดหนึ่งเมื่อถูกคิดว่าสติเราเจริญมาถึงไหนแล้วก็ให้ย้อนถามตัวเองแบบที่ไม่เคยถามมาก่อนว่านี่ความสงสัยเกิดขึ้นแล้วรู้ไหมความสงสัยที่ถูกรู้นี้เป็นตัวคุณ หรือเป็นอนัตตาใจภาคที่ตอบตัวเองจากก้นบึ้งได้จริงๆว่าความสงสัยเป็นอนัตตานั่นแหละคือใจที่ใกล้กับมรรคผลแค่เอื้อมครับบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่43อ่านโดยโจโฉ
ในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากเย็นด้วยแรงพยายามลวงตามายาไหลหลักแหล่งพักพิงแอบเร้นจนดับดินฟ้าเปลี่ยนแปลงลับลาใช่ว่ามีรู้สิ้นแต่แปลพันทินทั้งสุดช้าเร็วตามกันที่ถูกบันดาลด้วยกรรมเก่าบทกรรมแค่เผาฝังพื้นดินสู่การดินดู